Miambena ianareo, areko ufun, fa wawe mnura tsepuisunareo, nisana kul. Evanjeli masina, nusurata masta matiu, nalaina tauntuk fatimimbro pulu, kanendinu foluani, atam nifatelo mbifulu. Inti tam papakata, mandiana mtsinazi ianareo. Tamin'ny izany antrany ny Jesoa nilaza ity fanoharanty tampianany nanao hoe ny fanjaka ny lanitra dia tahaka ny virijiny folo izay naka ny fanalany ka lasa nitsena mipapakatra sy ny ampakarina ny dimy tamin'izy ireo dia adala fa ny dimy kosa endry ny dimy adala nitondra fanala fa tsy nitondra solika fa ny endry kosa nitondra fanala sy solika tamin'ny fitoeran-tsolika ary no fahela amin'ny mpampakatra dia samyrendremana izy rehetra ka natory fa noho ny sasaka ny alina dia nisy ny antso mafy hoe ino ity tamin'ny mpampakatra mandehana mitsena azy ianareo tamin'izay dia niarina ireo vidijiny rehetra ireo ka nanamboatra ny jirony ary hoy ny adala tamin'ny eny mba homoy kely amin'ny solikareo izahay fa efa ho faty ny jironay hoy ny navaliny endry azy ndrao tsy ampyhoanay sy ianareo fa aleo mankana mivarotra ianareo ka mividiana ho anareo ary mbola nandeha hividy izy dia nitonga mipapakatra ka izay efa niomana no niara-niditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady dia no idina ny varavarana no ny afaka kelikely dia tonga kosa ireto virijiny sasany ka nanao hoe tompoko tompoko voay izahay fa hoy ny navaliny azy lazaiky aminareo fa tsy fantatra akory ianareo ko ameambena ianareo fa samy tsy fantatrareo na ny andro na ny ora izany ary ny teniny tompo derany ho anao ray kristy fanoharana indray no ampitany Jesosy ny hafany androany dia mahakasika indrindraindrindra ireo virijiny folo izay miavaka tsara dimy virijiny endry ary dimy virijiny adala ny afatra dia hoe aiza manjiny andro lava anio ny ampitso ofo fomba fiteny ary ankehitriny no santatra ny fiainananao riana tsy misy kisendrasendra izany eo amin'andriamanitra ary tsy misy kisendrasendra iny koa ny dira amin'ny fanjakany fa kay natao an'ny olona izay miezaka sy manolo tena ho amin'andriamanitra sy rehetra mikatsaka sy sitrapony ho an'andriamanitra manokana dia tsy tiany sy andao azy ary tsy tiany sy very itsika zavaboariny ka aoka arytsika mianakavy mba tsy ho varomariana loatra eo amin'ny fiainana aoka irehetra mandrakariva fahazavantsika izay fandraisintsika tamin'ny batemy mba hahafahatsika miara-dalana amin'andriamanitra miandry antsika izy ary mampirisika antsika mandrakariva mba hiandry azy akoa dia ho tafahoana ao anatin'ny fahasoavantsika tsirairay avy ry Jesosy tompo enganizay mba tsy holany solika ay anomana ny mandrakizay miaraka aminao ampio izay mba irehetra mandrakariva ny jiro ho fahazavan'izao tontolo izao sy ho fahazavany ny fiainanay ianao nefa mitaridalananay eo alohanay mandrakariva ianao ka enganizay hiala amin'ny lalan-dratsy fa anatiny no le fahazavana lehibe mba hahafahanay migioka sady ny fahasoavana homaninao anay rahatr'izay. Amen.